Dobro jutro, tačno je 9:30, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Trojici bivših pripadnika JSO određen pritvor od 48 sati zbog sumnje da su učestvovali u pobuni te jedinice 2001. godine. Svi privedeni aktivno radili u policiji. Na severu Kosova od jutros mirno, ali su lokalni Srbi i dalje na barikadama, blokirani svi putevi koji vode prema prelazima Jarinje i Brnjak. Slovenački parlament uskratio poverenje vladi Boruta Pahora. Libija primer kako međunarodna zajednica treba da funkcioniše u 21. veku, poručio Barack Obama. Vreme tokom prepodneva oblačno, povremeno s kišom, posle podne razvedravanje, temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li hapšenje oficira JSO vodi ka otkrivanju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića, lider SDU Žarko Korać, koji u vreme pobune bio potpredsjednik vlade.
Ja očekujem da ako se istraga bude radila kako treba i saslušanja kako treba, da će se stići do onih koji su ovo politički ne samo postrekavali, nego nažalost postoji mogućnost i organizovati.
Šta privođenje bivše direktorke RZZO zbog malverzacije oko vakcina i podizanja optužnice za malverzacije s novcem za izgradnju puteva govore o stepenu korupcije u zemlji, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Bojim se da ova dva slučaja govore upravo o tome da prave volje za borbu protiv korupcije ne. I ne treba ovo da nas zavara, jer za sve ove stvari o kojima se sada govori se zna godinama.
U Sarajevu je postignut dogovor o podeli diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše SFRJ. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Ćurgus.
Nismo ni davali ni uzimali, nego smo delili ono što je zajedničko i to ćemo činiti dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trojici pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije određen je pritvor od 48 sati zbog sumnje da su učestvovali u pobuni te jedinice 2001. Oni su noćas više sati saslušavani u policiji. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prethodno je potvrdio da je policija privela nekadašnjeg pomoćnika komandanta JSO zaduženog za kontraobavešteni sektor, a danas pripadnika bezbednosno-informativne agencije Veselina Lečića, zatim pripadnika žandarmerije Miću Petrakovića i žandarma iz protivterorističke jedinice Vladimira Potića.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je vodilo istragu o svemu tome i kao što znate to je već ima više od pola godina, možda i duže koliko se o tome već govori, uzimane su različite izjave. Tužilaštvo za organizovani kriminal će vidjeti šta će dalje preduzeti.
Naknadno je, prema još nepotvrđenim informacijama, uhapšeni nekadašnji pripadnik JSO, a danas žandarm Dragoslav Krsmanović. Ministar policije Ivica Dačić rekao i da je uhapšeno 8 osoba zbog sumnje da su napravili nelegalan softver za kontrolu minobacačke vatre, koji su nameravali da prodaju u Južnom Sudanu, a koji je pod sankcijama Ujedinjenih nacija o zabrani trgovine oružjem. Bivši direktorki Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlani Vukajlović određeno je zadržavanje od 48 sati, pošto je saslušana u policiji, saopštio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Ista mera određena je i direktoru firme Jugohemija Farmacija Vladimiru Gravari i vlasniku preduzeća Detap Ljubomiru Pavićeviću. Svi uhapšeni sumnjiče se da su učestvovali u zloupotrebama u nabavci vakcina protiv novog gripa i tako oštetili budžet za 1,27 miliona evra. Srbi sa severa Kosova i prethodnu noć proveli su na barikadama koje su postavili pre 6 dana zbog raspoređivanja kosovskih carinika i policajaca na prelazima Brnjak i Jarinje. Noć je protekla mirno, ali su na severu blokirani svi važni putni pravci na više od 15 mesta. Najveće barikade postavljene su u Zupču, Rudaru, Jarinju, Dudinom kršu i na mostovima preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici. Skupština Srbije počeće danas raspravu o predlogu zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, kojim bi trebalo da budu obeštećeni vlasnici imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Prema predlogu zakona, imovina će biti vraćena u naturalnom obliku gdje je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije. Parlament Slovenije uskratio je poverenje manjinskoj vladi premijera Boruta Pahora, otvorivši tako mogućnost za prevremene izbore. 51 poslanik bio je protiv, 36 ih je glasalo za poverenje vladi, odnosno parlament nije izglasao listu od 5 novih ministara za koje je Pahor vezao poverenje. Parlament sada ima mjesec dana da izabere novog mandatara, a ukoliko to ne uspe, predsjednik države će raspisati prevremene izbore najkasnije u roku od 2 mjeseca. Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je da je Libija primjer kako međunarodna zajednica treba da funkcioniše u 21. veku. On je na skupu kontakt grupe za Libiju rekao da to znači da u borbi s globalnim izazovima odgovornost i troškove preuzme što više zemalja.
Libija je lekcija o tome šta međunarodna zajednica može da postigne kada se ujedini. Ne možemo i ne treba da intervenišemo svaki put kada se dogodi nepravda u svetu, ali je istina da ponekad svet može i treba da skupi volju da spreči ubijanje nevinih ljudi.
Jedna sirijska televizija objavila je najnoviju audio poruku bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija koji i dalje pruža otpor. On je ponovio da je NATO kampanja farsa koja ne može uništiti libijsku revoluciju.
Politički sistem u Libiji zasnovan je na vlasti svih Libijaca, žena i muškaraca. Ovako značajan sistem nije moguće srušiti. Kako možete srušiti sistem koji je ugrađen u sve stanovnike, kojih je na milione?
Europska unija uz podršku SAD pokušava da formuliše tekst sporazuma koji bi mogao da bude izbjegnut konflikt vezan za namjeru Palestinaca da zatraže priznanje na tekućem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. To su navele neimenovane diplomate iz SAD i Europske unije. Za sada nema znakova da bi taj sporazum prihvatili ni Izrael ni Palestina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku se vraćamo privođenju nekadašnjih pripadnika jedinice za specijalne operacije, takozvanih crvenih beretki. Kao što ste čuli, ministar policije potvrdio da su zbog organizovanja pobune te jedinice novembra 2001. privedeni nekadašnji pomoćnik komandanta JSO zadužen za kontraobaveštajni sektor, a sada pripadnik bezbednosno-informativne agencije Veselin Lečić, pripadnik žandarmerije Mića Petraković i žandarm iz protivterorističke jedinice Vladimir Potić. Sva ova imena nalaze se i u krivičnoj prijavi advokata Srđe Popovića koji zastupa majku ubijenog premijera Zorana Đinđića, Milu Đinđić, a koja je podneta 11. novembra prošle godine. Popović je tada rekao da ta krivična prijava može da pomogne istrazi o političkoj pozadini atentata na premijera Srbije 12. marta 2003. Ministarka pravde Snežana Malović nada se da će privođenja biti korak ka otkrivanju upravo političke pozadine ubistva premijera Đinđića.
Ubistvo premijera Đinđića je najteži zločin u savremenoj političkoj istoriji i dužni smo kako i porodici, tako i građanima Srbije da damo odgovor na pitanja ko je sve učestvovao u zaveri i da li je pobuna JSO u novembru 2001. godine bilo uvod u zločin. Pronalaženje dokaza i rasvetljavanje ovog slučaja nije nimalo lako, ne samo zbog prirode krivičnog dela, nego i zbog činjenice da je mnogo vremena izgubljeno.
Rekla je ministarka pravde, a lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać, koji u vrijeme pobune JSO bio potpredsjednik vlade, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju zakasnela, ali ipak dobra reakcija tužilaštva.
Ovo sigurno u ovom trenutku ide ka neposrednim organizatorima. Ja nemam naročito mišljenje o moralu i karakteru ljudi koji su privedeni. Ono što je zastrašujuće to je da oni danas rade u MUP, odnosno jedan od njih u BIA, i to samo pokazuje kako nam je nažalost još uvijek deo kadrovske strukture u BIA i MUP-u i koliko su onda, možete postaviti razna druga pitanja o efikasnosti, na primjer BIA, ako takvi ljudi još uvijek tamo rade. Ali ono što je suština i to želim da podvučem je da svakako u istrazi vjerujem da će se ići kasnije i ka političkim postrekačima te pobune i onda zaista prvi put otvaramo centralno pitanje ko ima političkog interesa i zašto bi neko posticao jednu tada još jedinicu MUP-a Republike Srbije da oružano demonstrira protiv vlade legalno izabrane Republike Srbije. Dakle, ja očekujem da ako se istraga bude radila kako treba i saslušanja kako treba, da će se stići do onih koji su ovo politički ne samo postrekavali, nego nažalost postoji mogućnost i organizovati.
rekao je Žarko Korać. Pobuna pripadnika JSO praktično je počela 8. novembra 2001. neposredno posle hapšenja braće Nenada i Predraga Banovića, koje je Haški sud optužio za ratne zločine počinjene u logoru Keraterm. Njih su crvene beretke uhapsile na pijaci u Obrenovcu, a iste večeri prebačeni su u pritvor u Skeveningenu. Dan kasnije JSO je otkazala poslušnost resoru državne bezbednosti, a većina pripadnika te jedinice povukla se s radnih mesta i blokirala sedište jedinice u Kuli pod izgovorom da nisu znali koga i zbog čega hapse. Tada je u Kuli govorio upravo jedan od juče privedenih, Vladimir Potić.
S obzirom da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom još nije donet, svaki akt u tom pravcu smatramo nezakonitim i protivustavnim, te s tim u vezi odbijamo svako naređenje izdato u tom pravcu.
Tri dana kasnije pripadnici JSO blokirali su autoput u Beogradu kod Sava centra. Pobuna je trajala od 8. do 17. novembra 2001. Više o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, bivšoj direktorki RZZO Svetlani Vukajlović određen je pritvor od 48 časova u okviru istrage pokrenute pod sumnjom da je zloupotrebom položaja prilikom nabavke vakcina protiv novog gripa republički budžet oštetila za 1.270.000 evra. Gotovo istovremeno stigla je i vest o podizanju optužnice protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Branka Jocića, koji se tereti da je zloupotrebio sredstva dobijena od Evropske banke namenjene izgradnji puteva. Ta dva slučaja pokazuju koliko je Srbija ogrezla u korupciji, kaže na početku razgovora za naš program Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Bojim se da ova dva slučaja govore upravo o tome da prave volje za borbu protiv korupcije nema. I ne treba ovo da nas zavara. Jer za sve ove stvari o kojima se sada govori se zna godinama. To nije nova stvar. Mislim da, naravno, voljela bih da nisam u pravu, da je ovo samo u stvari diktirano političkim trenutkom, odnosno željom da se Briselu pokaže da ovdje postoji volja za borbu protiv korupcije. Inače, to da postoji volja protiv korupcije bi se radilo potpuno drugačije. Za Jocića i za puteve, to je toliko godina se taj problem govori. Znate, kad vi u krivičnoj stvari toliko godina odlažete određeno dokazivanje, to više gubi na snazi. Nema više dokumentacije, svedoci više nisu pouzdani. To prosto što više prolazi vreme, šanse su vam manje da zaista nešto dokažete. Za vakcine to također jako dugo se zna. Da je bilo volje, to bi se reagovalo još tada. Ne bi se desile takve posledice i nestao toliki novac.
Ministar zdravlja Srbije u vreme pandemije gripa 2009. Tomica Milosavljević tvrdi da ni na koji način nije učestvovao u postupku za nabavku vakcina. Međutim, doktor Draško Karađinović, jedan od osnivača Lekara protiv korupcije, tvrdi da je najveća odgovornost upravo na ministarstvu.
Ovo hapšenje je samo početak otvaranja celog tog koruptivnog kompleksa. I mora se reći da sa hapšenjem direktorke se sada svi farovi usmeravaju prema Ministarstvu zdravlja. Direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje nije mogla sama da napravi ovaj nezakoniti tender, jer zakon jasno kaže da u slučaju epidemije Ministarstvo zdravlja je to pod zakonu o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti, je to koje usmerava odmah javne nabavke i odmah kupovinu i pribavljanje potrebnih lekova i sredstava prema javnoj ustanovi, u ovom slučaju Institut Torlak. E sad, odjedanput se desilo to što se desilo, javna ustanova Torlak, iako je epidemija proglašena, je potpuno preskočen, a ovo je dato komercijalnim preduzećima da rade ovaj tender i da uzimaju proviziju. Znači, već je tu potpuno jasno da ovo ništa nije moglo da se radi bez Ministarstva zdravlja.
Rekao je Draško Krađinović, jedan od osnivača Lekara protiv korupcije, a i Verica Barać je uverena da je u oba slučaja, i Svetlane Vukajlović i Branka Jocića, moralo postojati znanje nadležnih ministara, te da stvarno pitanje odgovornosti zapravo nije ni postavljeno.
Pitanje te linije odgovornosti je presečeno na nekom nižem nivou. I mislim da ova hapšenja u stvari imaju za cilj da zaštite one važne koji su inače i do sad uvek bili nedodirljivi, a to su tajkuni i šefovi političkih stranaka, odnosno ljudi vrlo bliski njim. Ovo je sad ono što Brisel prosto hoće da vidi, da se nešto pokreće, ovi hoće to da pokažu. A za pravu borbu protiv korupcije su potrebni potpuno drugačiji uslovi. Znači, potrebne su dobre, efikasne i nezavisne institucije koje će normalno po zakonu raditi svoj posao, neće čekati određeni politički trenutak koji im kaže vlada da bi sad bilo zgodno da se nešto uradi, i posebno ako se radi u skladu sa zakonom, onda se ta linija odgovornosti neće preseći.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Trojici bivših pripadnika JSO određen pritvor od 48 sati zbog sumnje da su učestvovali u pobuni te jedinice 2001. Svi privedeno i aktivno radili u policiji. Na severu Kosova od jutro smirno, ali su lokalni Srbi i dalje na barikadama, blokirani svi putevi koji vode prema prelazima Jarinje i Brnjak. Slovenački parlament uskratio poverenje vladi Boruta Pahora. Libija, primjer kako međunarodna zajednica treba da funkcioniše u 21. veku, poručio Barack Obama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na severu Kosova od jutros je mirno, ali su lokalni Srbi i dalje na barikadama, a blokirani su svi putevi koji vode prema prelazima Jarinje i Brnjak. Takva je dakle trenutna situacija, a najnoviji problem nastao je oko 3 kamiona s Kosova koja su prevozila komercijalnu robu. Oni su vraćeni iz Srbije, nakon čega je kosovska ministarka trgovine Mimoza Kusari Lila rekla da takav potez predstavlja kršenje sporazuma u Briselu, te da se problem mora rešiti kako ponovo ne bi došlo do uvođenja reciprociteta.
Kamioni iz Srbije su vraćeni uz obrazloženje da nisu posjedovali dokumente srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Njime je bilo dopušteno da se dokumentima kosovskih carina uđu na teritoriju Srbije, dok kada su donali odluku da ih vrate, kazali su da oni ne posjeduju dokumenta srpskih paralelnih struktura, a takav potez predstavlja kršenje sporazuma u Briselu. Mi ćemo koordinisati korake sa akterima i ostalima kako bismo vidjeli kakve su šanse da se provodi postignut sporazum. U suprotnom, ukoliko srpska strana ne radi na sprovođenju, ovaj sporazum se ne može jednostavno implementirati samo od kosovske strane, koja će potom biti primorena da ponovo uvede reciprocitet.
Rekla je Mimoza Kusari Lila, ministarka trgovine Kosova, a šef kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, međutim kaže:
nema nikakvog kršenja sporazuma, nema vraćanja kamiona sa administrativne linije. Svi kamioni koji prevoze robu i koji imaju urednu dokumentaciju, a ta uredna dokumentacija podrazumeva da imaju pečat sa izvodom kakav je dogovoren 2. septembra u Briselu, i ako imaju regularnu dokumentaciju, to znači da kamioni koji prevoze robu na destinaciju u centralnoj Srbiji podležu proverama i treba da imaju dokumentaciju kakva je dogovorena u Briselu, znači da bude dokumentacija koja je statusno neutralna i da imaju pečat kakav je dogovoren u Briselu, dok kamioni koji su u tranzitu, njihova dokumentacija treba da bude u skladu sa međunarodnom tranzitnom dokumentacijom i sa carinskim propisima Srbije.
Šta je onda konkretno bio problem?
Pa ja mislim da nije bio problem, mislim da Priština pokušava da napravi problem tamo gde ga nema. Mislim da treba sačekati dan, dva da sve to proradi na svim tim administrativnim prelazima i tu problema više neće biti nikad.
Rekao je Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima, koji dodaje da se nada da neće doći do novog uvođenja embarga. Skupština Srbije danas će početi raspravu o predlogu zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, čije je usvajanje jedan od posljednjih tehničkih uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Međutim, zbog aktualne krize na severu Kosova, kandidatura više nije tako sigurna kao što se to činilo pre svega nekoliko mjeseci. Opširnije Zoran Glavonjić.
Napredak u reformama, posebno u pravosuđu, zakon o finansiranju političkih aktivnosti, kao i zakoni o restituciji i javnoj svojini, su karta na koju Srbija igra kada je u pitanju njen naredni korak u evrointegracijama. Također, saradnja sa Hagom i hapšenje i izručenje svih haških optuženika su plusevi na koje Beograd računa pred odluku Evropske komisije o eventualnom dodeljivanju statusa kandidata Srbiji. Ali te pozitivne momente, koje često hvali i sama Evropska unija, opterećuje odnos Beograda prema krizi na severu Kosova. Michael Davenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, izjavio je da ne zna da li će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata i upozorio da će za konačan ishod biti važan i angažman Beograda po pitanju tog gorućeg političkog problema. Sadašnja situacija na severu Kosova je neodrživa i moraju se pronaći nova rešenja. Od najveće je važnosti da vidimo maksimum konstruktivnih napora da se dijalog nastavi u narednim nedeljama. Posvećenost regionalnoj saradnji jedan je od najvažnijih elemenata u evropskim integracijama i zato zemlje članice Evropske unije traže od Srbije i drugih konstruktivne napore u rešavanju problema, posebno na severu Kosova. To kako Srbija učestvuje u dijalogu i da li konstruktivno traži rešenja za probleme koji se pojavljuju, uticaće prilikom odlučivanja o kandidaturi. Ovakva upozorenja iz zemalja članica Evropske unije nisu nova, zbog čega Beograd uporno ponavlja da traži izlaz kroz dijalog i diplomatska rešenja, ali je činjenica da su barikade na prelazima između Srbije i Kosova tamo gde su i bile kada je sve počelo još pre skoro dva meseca. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, kaže za naš program da je jasno da je zbog ovakvog stanja ugrožena mogućnost, koja je ne tako davno bila izvesna, da Srbija do kraja 2011. dobije status kandidata.
Ostaje da se vidi kako će biti raspetljena ta kriza na severu Kosova. Ukoliko se ne nađe neko konstruktivno i kompromisno rešenje, svakako da to može biti jedan od elemenata koji mogu da vode ka negativnom stavu Brisela. Mislim da je u tom pogledu najnedvosmisleniju izjavu dala nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je podcrtala prosto važnost i nužnost rešavanja problema na relaciji Beograd-Priština.
Kako je pozicija Srbije i dalje da neće odustati od svojih interesa na Kosovu, ali ništa se posebno naglašava od Evropske unije, zvanični Beograd je svestan da postoji mogućnost da ne dobije kandidaturu ove godine, što je nedavno otvoreno rekao i predsednik Boris Tadić. Uprkos takvim procenama srpske vlasti, poslednjih dana, pogotovo posle razgovora sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, ipak je primetan optimizam. Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije, izjavio je da je pozitivno mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nakon sprovedenih reformi na dohvat ruke.
Ali naravno, odluka o počinjanju pregovora sa Evropskom unijom je odluka koja pripada zemljama članicama i ne treba da se pravimo lažno naivni. Situacija na terenu, razrešenje trenutne situacije blokade jeste od velikog značaja za pozitivnu atmosferu oko naše zemlje i početka pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Da Evropa ipak računa na Srbiju vidi se iz reči ambasadora Michaela Davenporta, koji je rekao da ona želi ceo Balkan u Evropskoj uniji, ali uz jasnu poruku na kraju. Verujem da postoji razlog za optimizam. Srbija je unapredila odnose sa susedima kroz povećan stepen saradnje i dala svoj doprinos pomirenju. Preuzela je i korake da implementira akcioni plan sa preporukama za donošenje neophodnih zakona, ali naravno ima još dosta toga da se uradi u mnogim oblastima, uključujući regionalnu saradnju. Regionalna saradnja je ključ za ono što Srbiju čeka kada je u pitanju odluka o kandidaturi. Dejan Vuk Stanković zaključuje da to praktično znači da bez brzog i efikasnog rešenja krize na severu Kosova iz Brisela neće biti dobrih vesti za Srbiju.
Uspeh ili neuspeh se vezuje za sposobnost da se pronađe rešenje za dva sporne prelaze. Mislim da je nužno da vi implementirate taj dogovor koji ste postigli sa Euleksom krajnje konsekventno. Dakle, da on podrazumeva da Euleks u koordinaciji sa Beogradom i sa Prištinom preuzme kontrolu prelaza.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zemlje naslednice bivše Jugoslavije dogovorile su se o raspodeli diplomatsko-konzularnih objekata širom sveta. Za sada su svi zadovoljni dobijenim i nema većih nesporazuma, ali je zapelo kod preuzimanja rezidencije u Rimu. Dele se i umetnička dela i vrednosti u tim objektima, a ono za šta ni jedna od novonastalih zemalja iz nekadašnje SFRJ nije zainteresovana, biće prodato, a novac podeljen. Ono što ne interesuje zemlje na Balkanu, zanima međutim holivudske zvezde poput Jacka Nicholsona, koji bi, kako se spekuliše, možda mogao da kupi luksuzan stan na Manhattanu vredan oko 20 miliona dolara. Opširnije Žana Kovačević.
Postignutim dogovorom u Sarajevu završena je prva faza u podjeli imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije između zemalja nastalih njenim raspadom. Do sada je podijeljeno 50 od 127 objekata diplomatsko-konzularne mreže koju je bivša zemlja imala, a čija procijenjena vrijednost je oko 65,5 miliona dolara. Prema sporazumu o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti oko 15% ovih sredstava, što je konkretnije rečeno u novcu gotovo 10 miliona dolara. Šta je u prvoj fazi Bosna i Hercegovina dobila, odgovara BH predstavniku zajedničkoj radnoj komisiji u sukcesiji Adnan Hadžikapetanović.
U prvoj fazi do 31.8.2011. godine dobili objekat rezidenciju bivše SFRJ u Budimpešti i taj objekat se nalazi u našem posjedu. Također je izvršena primopredaja krajem 8. mjeseca kuće u Sjedinjenim Američkim Državama u Washingtonu. Razgovarali smo danas o drugoj fazi, o primopredaji objekata. Bosna i Hercegovina u tom drugom dijelu, to je do kraja godine 2011. će dobiti stan u Milanu, ambasadu u Otavi, rezidenciju u Beču i ambasadu u Ankari. I razgovarali smo o trećoj fazi, to je do 2012. godine, kada Bosna i Hercegovina treba da dobije ambasadu u Španiji i u Oslu.
Nijedna od zemalja nije zainteresovana za kompleks bivše ambasade u Bonu i rezidencijalni stan u Njujorku, čija vrijednost se procjenjuje, kako mediji špekulišu, na oko 20 miliona dolara. Međutim, vrijednost ovih i još nekoliko objekata za koje nijedna od zemalja bivše Jugoslavije nije zainteresovana, procijenit će zato certifikovane kuće u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama, a nakon toga vladama zemalja će biti predloženo da ih prodaju. Za kupovinu stana na Manhattanu navodno je zainteresovan hollywoodski glumac Jack Nicholson. Predstavnik Srbije, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje Vladimir Ćurguz ističe da se proces podjele za sada odvija dobro, te da među zemljama nasljednicama nema značajnijih otvorenih pitanja.
Nismo ni davali ni uzimali, nego smo delili ono što je zajedničko i to ćemo činiti i dalje. To je jedan izuzetno značajan proces. Ako hoćemo i uspostavljanja međusobnog poverenja, mislim da smo taj ispit položili, mislim da radimo, bar ocena je Srbije da rad ovog mešovitog komiteta dobar i nadam se da će ostali biti takvi. Naravno, uvek ima i otvorenih pitanja, ali sva ta pitanja se u međusobnom dijalogu uvek i rješavaju.
Ipak jedno od otvorenih pitanja kada je podjela diplomatsko-konzularnih objekata bivše države u pitanju i rezidencije u Rimu, kaže generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Slovenije Aljaž Gosna.
Još nije došlo do primopredaje rezidencije u Rimu i to je jedina nekretnina koja je do sada u prvoj fazi primopredaje nije izvršena. Zbog toga što je došlo do različitih stavova dvih, mislim, naših država i ta pitanja pokušavamo da rešavamo.
Dogovorenim i dobijenim zadovoljna je i Hrvatska, njen predstavnik ambasador Petar Uzorinac kaže.
Doista ova prva faza predaje objekata gotovo u potpunosti realizirana. U toj fazi Republika Hrvatska preuzela je dva stana u Trstu i veleposlanstvo u Beču. Još više me veseli da je današnji sastanak potvrdio opredjeljenje da se nastavi sa predajom objekata koji su do sada raspodijeljeni prema rezoluciji u Zagrebu iz 2006. godine. Za Hrvatsku to konkretno znači da bi do kraja godine trebala preuzeti zgradu veleposlanstva u Lisabonu te rezidencije u Madridu, Oslu i Helsinkiju.
Predstavnici nekadašnjih republika, danas zemalja, sukcesori imovine bivše Jugoslavije dogovorili su i raspodjelu jednog dijela umjetnina i vrijednosti koje se nalaze u ambasadama i rezidencijama širom svijeta, kaže Maja Stojanovski iz Makedonije.
Ekspertska grupa za umjetničke slike radi dobro. Republika Makedonija bit će domaćin i to vrlo skoro da pozitivan utjecaj u cijeli ovaj krug.
Sljedeći sastanak zajedničke komisije za provođenje takozvanog aneksa B sporazuma o sukcesiji bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije zakazan je za kraj godine u Zagrebu. Razgovarat će se o podjeli diplomatsko-konzularne imovine u regionima Afrike, Latinske Amerike, Kariba i Azije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tako je bilo sinoć u Beogradskoj areni, gdje je pred oko 6000 ljudi nastupio britanski kantautor Brian Ferry. To je inače bio treći Ferryjev nastup u Beogradu za posljednjih 5 godina. Posjetioci međutim ocenjuju da je u odnosu na prethodne bilo vidljivo da su mu zdravstveni problemi i poodmakla životna dob oduzeli energiju kojom je ranije zračio na sceni. Uglavnom je stajao ili sedeo svirajući klavijature, a na polovini koncerta napravio je i 20-minutnu pauzu. I na samom kraju emisije dodajemo da je danas Međunarodni dan mira. U Srbiji taj datum će svečanim manifestacijama biti obeležen u Beogradu i Novom Sadu. A sada je vreme za još jedno kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Trojici bivših pripadnika JSO određen pritvor od 48 sati zbog sumnje da su učestvovali u pobuni te jedinice 2001. Svi privedeni aktivno radili u policiji. Na severu Kosova od jutros mirno, ali su lokalni Srbi i dalje na barikadama, blokirani svi putevi koji vode prema prelazima Jarinje i Brnjak. Slovenački parlament uskratio poverenje vladi Boruta Pahora. Vreme tokom prepodneva oblačno, povremeno s kišom, posle podne razvedravanje. Temperatura do 23 stepena. Naša narodna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.